aktuelnosti. Profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Radovan Bigović, koji je preminuo u Beogradu u 56. godini života, sahranjen je danas u 13 časova na Zemunskom groblju. Profesor Bigović, koji je nazvan jednim od najvećih teologa današnjice, bio je prodekan Teološkog fakulteta u Beogradu i starješina manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. U današnjim aktuelnostima repriziramo razgovor sa profesorom Radovanom Bigovićem, koji je emitovan 5. januara ove godine u programu Radija Republike Srpske. Sa profesorom Bigovićem razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Bigoviću, za vas kažu da ste jedan od najvećih savremenih mislilaca Srpske pravoslavne crkve. Novu epohu sa kojom se crkva suočava mnogi nazivaju postmodernom, neki posthrišćanskom epohom, dok jedni kažu da je riječ o postpolitičkom vremenu. Pa da vas na početku ovog razgovora pitamo kakvo je vaše mišljenje, gdje je mjesto crkve uopšte, pa samim tim i Srpske pravoslavne crkve danas u društvu.
Pa hvala vam za te lepe reči, naravno ja te reči ne zaslužujem i daleko od toga je da sam ja neki mislilac i ne smatram sebe posebno nevelikim i značajnim. Kad je reč o ovom drugom delu vašeg pitanja, mi naravno živimo u jednom specifičnom vremenu, u jednom vremenu neverovatnih promjena na svim planovima. Čak verovatno nismo ni svesni tih promjena koje se događaju i neki čak smatraju da se možda nalazimo i pred najradikalnijom mogućom promjenom, to je promjena same ljudske prirode. Crkva i danas, kao što je to i u prošlosti, ona nastoji da tumači taj svet koji je okružuje i istovremeno nastoji da taj svet nadahne evanđeljem. Dakle, ona s jedne strane deluje u istoriji, deluje u svetu, to je jeste njena misija, ali isto tako nastoji da se ne poistoveti sa svetom, da se potpuno ne identifikuje sa stihijama sveta. Ima jedno načelo koje već vekovima postoji, da to je da je crkva u svetu, ali nije od sveta. U našem društvu crkva je slobodna, to možemo da kažemo, i to je za nju važno i bitno. Posle gotovo nekog poluvekovnog progonstva iz javnog života i društva, ona danas slobodno vrši svoju misiju, nema nekih većih nesporazuma ili nerazumevanja na relaciji crkve i država. Tu uglavnom postoji neko uzajamno razumevanje. Ne znači naravno da su svi problemi rešeni, ali neki su u hodu i rešavaju se. Mislim da nema ni jedna ni druga strana razloga da bude nezadovoljna njihovim međusobnim odnosima i ja mislim da je to dobro.
Sve češće smo bili u prilici u posljednjih godina posebno da čujemo kakav je odnos između crkve i države, odnosno gdje je mjesto jedno, gdje je mjesto drugom, koliko treba da budu zajedno na nekim stvarima, koliko treba da budu odvojeni, a odgovore koje dobijamo su različiti. Od onih da crkva ne treba da se miješa u pitanja kojima se bavi država, do onih koji kažu da je crkva njen vjerujući narod koji ima pravo da utiče na to šta se događa u državi.
Pa jeste, to je jedno pitanje koje je dosta aktuelno na kojoj našoj stvarnosti, ne samo u našoj stvari, to je jedno pitanje koje postoji i postavlja se u čitaju Evropi. Danas negde preovladava to načelo još od Francuske revolucije na pravoslavnom istoku od najranije hrišćanskog perioda. To je o odvojenosti crkve i države. E sad, naravno, to načelo odvojenosti crkve i države se različito tumači. Istinito načelo, odnosno istinitsko tumačenje toga bi značilo sljedeće, da su crkva i država autonomne u odnosu jedna na drugu u vršenju svojih funkcija, svoje specifične misije. Tako da država može nesmetano da funkcioniše kao državi, da obavlja svoje državne funkcije nezavisno od crkve, a s druge strane da se država ne može mešati u neki unutrašnji život crkve, već da je crkva slobodna u unutrašnjoj organizaciji svog sobstvenog života. To je jedno. Ima naravno jedno drugo tumačenje koje ide za tim da se smatra da crkva uopšte ne može da se bavi javnim životom, da ona tu apsolutno niti da ima uticaja na javni život, a to je društveni život, na kulturu, na obrazovanje, na javni, moralni, bilo šta, i na druge institucije, već da je vera i religioznost, da je to nešto što je privatno, da se tiče nekih ljudskih emocija i ljudskih osjećanja. Dakle, u savremenoj Evropi čini mi se da postoje ta oba tumačenja, koja su naravno različita, i mislim da odnos crkve i države treba da bude ne suprotstavljenost, ne konflikt, nego upravo saradnja po svim onim pitanjima koja su od opšteg značaja i gde mogu pre svega za narod, za društvo u celini i za sve ljude. Nije sreća ni za jedno društvo, ni za jednu državu da su crkva i država u nekom ratnom stanju i suprotstavljene. Kao što ste vi rekli, zato što veliki broj građana te države, jednog naroda, su verujući ljudi i te kako je onda važno da bude neka vrsta, kako se to danas kaže, kooperativnosti između crkve i države, ali naravno da svaka od njih može samostalno da vrši svoje posebne funkcije.
Koliko sama crkva svojim načinom organizacije, svojom, hajde da uslovno kažemo, svojom zatvorenošću i nerazumijevanjem drugih te organizacije, sama doprinosi tome da ljudi manje razumiju, da pogrešno informišu, čak i mediji da nisu u stanju da prodru i dođu do nekih informacija kako bi na neki način objektivno izvijestili javnost?
Pa, posebna je tema crkva i mediji ili uopšte taj medijski svet. Dakle, mi s jedne strane zaista smo svedoci da su mediji uglavnom dobronamerni prema crkvi, da crkvi poklanjuju relativno dosta pažnje, svejedno da li je reč o elektronskim ili pisanim medijima. Međutim, moj je utisak da se mediji interesuju isključivo površno životom crkve, ili da se interesuju nečim što uopšte nije bitno, da ih pre svega interesuje neki eksces, neka čak se i stvaraju određeni događaj, proizvode se potpuno za potrebu javnog mnjenja, i da se onda crkva ocenjuje iz perspektive ove ili one politike. I to ima za posledicu da te informacije svakako nisu ni zlonamerne ni netačne, ali su jednostrane i one apsolutno ne govore ništa o suštini crkve. Ljude uopre zanima, ne znam, kakav je stav prema partijama, kakav je stav prema politici, kakav je stav prema, ne znam, evropskim integracijama i, ne znam, prema nekom takvom događaju. A recimo, veoma malo neko govori šta je recimo urađeno i šta je crkva uradila u poslednjih 20 godina, kakav je njen unutrašnji život, kakva je njena unutrašnja poruka, kakva je njena unutrašnja misija i tako dalje. Za to postoji veoma malo interesovanje ili gotovo nikako, što naravno nije dobro.
Crkva poštuje identitet svakog naroda i njena misija je i namijenjena narodima svijeta. Kako je danas moguće realizovati tu misiju?
Pa crkva ima jedan način svog djelovanja. Pre svega mora se početi od činjenice da se ona obraća slobodno ljudima i da prihvata samo one koji se za to slobodno opredele. To znači da poštuje svaku ličnost i da ni na koji način se evanđelje ne može nametati bilo kakvim oblikom prinude. Dakle, to je prvo načelo. Zatim, postoji jedno drugo načelo koje je isto tako važno, a to je da se crkva obraća svakom narodu na njemu razumljivom jeziku i u kategorijama njegovog načina mišljenja i njegove kulture. Dakle, prosto priznaje posebnost i različitost kako svakog pojedinca, tako i svakog naroda. Dakle, to je itekako važno i bitno. Ona, naravno, jedan vekovni metod crkve je, poznato je metod svedočenja, dakle, prosto ne nekog jalove priče, već nekog pokazivanja evanđelja i hrišćanskog života. Prosto to svedočite samim načinom postojanja. Tu je, naravno, uvek postoji propovedi, postoje i razni drugi metode. Tu novije vreme se delimično koriste i mediji, razni mediji. Tu je knjiga, tu su časopisi, tu su listovi, tu je televizija, tu su radio emisije, posebno crkva danas ima čak i neke svoje radio stanice, pa onda i to koristi da uputi svoju poruku svim ljudima, a odazvat će se oni koji to čuju i koji budu želeli da se odazovu.
Profesore Bigoviću, šta mislite o poistovećivanju vjera i nacije?
Pravoslavna crkva nije, kao što neki misle, nacionalna crkva, ali nije ni anacionalna, dakle, nije ni nadnacionalna, kako se to negde može čuti. Pravoslavna crkva je više nacionalna. To znači da u crkvi može svaka nacija da ima svoje mesto i da sačuva svoj identitet. Dakle, kao što sam malo pre rekao, od najranijeg vremena na istoku svaki narod je mogao u kategorijama svog jezika, načina mišljenja, svoje kulture da prima evanđelje. Tako je i bilo. Znate, recimo, kada su Sloveni počeli, da su sve ta braća preveli prvo knjige na njima razumljivi jezik. Dakle, da su na tom jeziku im i prenosili veru. I tog načela, dakle, različitosti jezika, kultura, se crkva i do danas drži. Ali, s jedne strane, dakle, prihvata svaki narod, svaku naciju, ali ne prihvata nacionalizam i još manje šovinizam. Nacionalizam je upravo ideologija koja jednu naciju pretvara u božanstvo, gde onda nacija u stvari usisava sve ostalo i da ona biva sama po sebi najveća vrednost. Takvu ideologiju, dakle nacionalističku i šovinističku, crkva ne može da prihvati, da prizna, ali svakako da s druge strane ona i ne negira nacionalne identitete, jer bi to bilo apsurdno. Ne možete vi danas da imate recimo neko anacionalno hrišćanstvo ili neko anacionalno pravoslavlje, nadnacionalno pravoslavlje, to su samo puke abstrakcije, jer crkvu čine realni ljudi od krvi i od mesa, od kojih svaki pripada nekoj naciji ili nekom narodu i vi mu morate omogućiti da on tu posebnost nekako ispolji. Ali istovremeno da biva svest da niko ne može da nametne svoju nacionalnost ili da nametne nacionalnu ideologiju i da je nacija sama čak važnija i bitnija od crkve. Kod nas ima takvih tendencija, da recimo mnogi ljudi misle da je crkva deo nacionalne ideologije ili da je ona jedna među mnogim nacionalnim institucijama. To naravno nije tačno. Sveti vladika Nikolaj Velimirović je govorio, dakle, da pod krov crkve mogu stati sve nacije, ali crkva ne može da stane pod krov ni jedne nacije. I to je, dakle, mudro rečeno, naravno, i potpuno istinito i tačno.
Da li se tu onda otvara prostor za priču o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, Bosanskoj pravoslavnoj crkvi, Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi?
Znate, to su apstraktna pitanja. Dakle, kako da kažem? Koliko ja znam, danas se mnogo ne govori, niko ne postavlja to o Bosanskoj pravoslavnoj crkvi. Bar u Hrvatskoj se nešto govori, ali mislim da su i to više onako pojedinačni slučajevi koji o tome govore, da nema prostora za Hrvatsku pravoslavnu crkvu iz prostog razloga što su članovi pravoslavni tamo Srbi i oni se deklarišu kao Srbi i oni kroz crkvu i projavljuju na neki način i svoj nacionalni identitet. Nije mi poznato recimo da u Hrvatskoj postoje Hrvati koji su, na primjer, pravoslavni ili neki drugi. U Crnoj Gori je istina situacija specifična, jer tamo imamo danas situaciju da otprilike negde pola stanovništva se izjašnjavaju i deklarišu kao Crnogorci, neće da budu Srbi, ma šta mi o tome mislili, a ona druga polovina se izjašnjavaju kao Srbi. I to jeste jedan ozbiljan problem. Po mom mišljenju, crkva bi tu trebala da nekako se postavi kao jedna integrativna zajednica, jer bi bilo pravilno da se u stvari zove pravoslavna crkva u Crnoj Gori, pravilno bi bilo da se zove pravoslavna crkva u Srbiji. I onda može pripadnik bilo kog naroda da bude član te crkve. Crkve sa tako zvanim nacionalnim određenjem, to je karakteristika novijeg vremena. To je, recimo, verovatno negde sa posle Prvog svetskog rata, kada je bilo ta euforija nacionalnog oslobođenja i nacionalnog romantizma i tako dalje, pa onda je bila svojevrsna i nacionalizacija crkve.
Gost emisije je profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, starješina manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu, dr. Radovan Bigović. U vašim esejima vi razmatrate čitav niz sudbonosno važnih tema koje karakterišu sadašnje vrijeme, a da ne kažem sadašnju krizu, i navodite tu i krizu razuma, napretka, nauke, demokratije, ljudskih prava.
Pa jeste, kaže, sve one tekovine, ako možemo tako da kažemo, moderne, kako to, eto, se popularno kaže, danas jesu na izvestan način u krizi. U krizi je i demokratija, u krizi je i nauka, u krizi su i ljudska prava. Dakle, možda čitava jedna civilizacija koja je izgrađena na tim vrednostima, možda i ona polako negde sazreva, da kažem, dozreva ili stari, i verovatno se nalazimo pred nekom vrstom promena. Sad, kakve će biti te promene i u kom pravcu će se one kretati, meni je naravno teško da predvidim, ali danas je više nego očigledno da je čitava planeta u nekoj dubokoj krizi u svakom pogledu i ekonomskoj. Dakle, ljudi govore da takva kriza se ne pamti još od 30. godina 20. veka. Ratovi, nesreće, stradanja, patnje ljudi, to miliona ljudi, nevinih ljudi koji strada po svetu.
Što vi mislite, koji od ovih kriza, ako je uopšte moguće razdvajati i gledati nešto odvojeno, nekako bi trebalo prvo sanirati da bi iz nje proizašlo rješenje i tih nekih ostalih kriza?
Pa verovatno, mislim, i to mnogi tvrde, a to je da kriza identiteta čoveka samog, kriza života, načina postojanja, da ono da prouzrokuje moralnu krizu, duhovnu krizu, kulturnu, ekonomsku i svaku drugu krizu. Dakle, ako imate jedan neprirodan stil života, način života, onda iz to generiše sve ostale probleme. Tako da, verovatno je danas ključno pitanje da se postavlja opet ono pitanje koje se večito postavlja u svim epohama, to je šta je čovek, koji je njegov smisao života. Šta čoveka čini srećnim bićem i šta je on u svojoj suštini?
Recite, koliko Srpska pravoslavna crkva i Srbi koji su joj vjerni mogu da iznađu taj put da riješe, odnosno da se oslobode krize identiteta?
Pa narod se nekako i pored svih nepovoljnih okolnosti sa kojima se suočava, on pokazuje ipak određenu vitalnost. Pitanje kako bi to neki drugi narod izdržali, da ih je sve snašlo ono što je sve snašlo Srbe, eto negde na kraju 20. veka i početkom 21. veka. Krize su uvek i šansa za preobražaj, za preporod. Znate, dok se čovek ne suoči sa tako tim dramatičnim egzistencijalnim pitanjima, uključujući pitanje opstanka, on se nekako uljuljka i verovatno nije ni sposoban da postavlja i da rešava ta suštinska i dramatična pitanja života. Danas, naravno, se govori i stalno se govori o nekim katastrofičnim idejama, ali ja se duboko nadam da ovaj narod ima snage da prevaziđe teškoće sa kojima je suočen i da će ipak on ići jednim putem napred koji neće biti tako dramatičan i tragičan kao što je sada.
Koliko i od koga Srpska pravoslavna crkva ima podrške u očuvanju svojih spomenika kulture na Kosovu i Metohiji danas?
Ona ima podršku tu svih pravoslavnih crkava i mislim da ima podršku svih dobronamernih ljudi iz čitavog sveta. Kad kažemo oni koji znaju šta su ti spomenici, šta su te svetinje, to nisu samo svetinje koje su bitne za Srbe. To su dela sakralne umetnosti, sakralna dela koja imaju značenje i važanje za čitav hrišćanski svet. Jer kad vi imate recimo jednu Gračanicu, jednu Dečane, Pećku Patrijašiju, Ljevišku i mnoge druge svetinje dole, to su nešto što je posvećeno Bogu i tu mogu da se skupljaju svi oni ljudi koji vapiju i koji traže Boga. I to pripada praktično, to nasljeđe pripada evropskom kulturnom i duhovnom i sakralnom nasljeđu i tako ga treba i posmatrati.
Gost večerašnje emisije je profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, starješina manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu, dr. Radovan Bigović. Srbija bi 2013. godine trebala da bude domaćin veoma značajnog, neki kažu možda i najznačajnijeg hrišćanskog skupa u posljednjim desetljećima, na kojem bi predstavnici Rimokatoličke crkve i pomjesnih pravoslavnih crkava otvorili razgovor o ponovnom uspostavljanju crkvenog jedinstva. Da li je to pomirenje i jedinstvo realnost?
Govori se naravno o tom jubileju 2013. godine i onda da se ta proslava održi u Nišu, gde bi mogli da se sastanu i da se nađu na tom jednom mestu predstavnici svih pravoslavnih crkava i hrišćanskih crkava, ali to je jedan svečarski sastanak i skup koji, ja sam siguran, tada ne bi se ništa tako epohalno dogodilo, niti se razgovaralo o tako suštinskim pitanjima. Već dugo vremena postoji jedna mešovita komisija između, recimo, Katoličke i Pravoslavne crkve, koja se bavi pitanjem jedinstva crkava. Da li će do ovog susreta doći svih u Nišu 2013. godine, ostaje da se vidi, ali ja sam skoro siguran da to samo po sebi neće dovesti do jedinstva.
Da li taj jubilej u Nišu prilika i za poziv papi da posjeti Srbiju?
Pa pravo da kažem, ja ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Ja mogu možda jedno da govorim o tom pitanju laički. Dakle, najodgovorniji ljudi u našoj crkvi će o tome prosuditi, proceniti. Koliko znam, bar za sada, je neka procena da još uvek ne postoje povoljne okolnosti da se realizuje jedna takva poseta. Pogovarimo o Katoličke crkve, ipak nije obična ličnost i onda postoje brojni razlozi koji nekako stoje kao prepreka, ali naravno ostaje da se vidi kako će i da li će uslediti poziv ili neće, ili će se sačekati neka druga prilika. Zato o tome će odlučivati, kažem, neodgovorni ljudi dve crkve.
Kada je riječ o tom pomirenju dvije crkve i o tom ekumenizmu, neki kažu da bi time mogla da nastane neka koktel, neka instant vjera. Odakle dolaze takvi komentari i da li su oni uopšte opravdani?
Pa verovatno je po sredi neznanje ili zlonamernost. Ne bi mogla dođe nikakva instant vjera, niti ako bi došlo do obnove jedinstva dve hrišćanske crkve. Reč je o dve hrišćanske crkve, dakle nije reč o jedinstvu različitih vera, pa da bi se moglo govoriti o nekoj koktele religiji ili tako kako to mnogi kažu. Vi znate da je Rimska patrijašija i Carigradska patrijašija, da su bile u opštenju jedinstvu više od 1000 godina. Prema tome, sada bi se samo radilo o ponovnom obnovi tog jedinstva i tog zajedništva. Nemamo mi dve različite vere. To je jedna hrišćanska vera. Postoje naravno određene razlike i doktrinarne i organizacione i tako dalje, ali ipak i zapadni hrišćani i pravoslavni hrišćani imaju isti temelj vere. Dakle, vera u Svetu Trojicu, vera u Bogočoveka Hrista i za jedni i za drugi on Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, istiniti Bog, istiniti čovjek, dakle Bogočovek, veruju u crkvu koja ima iste službe, tako dalje, tako da nisu posredi dve vere, nego jedna vera, odnosno dve crkve koje određenih tragičnih razloga, pa kasnije tragičnih istorijskih okolnosti, sada nemaju potpuno jedinstvo i opštenje.
Koje su to razlike i zašto se one smatraju nepremostivim?
Pa jedna, ta razlika se ne smatra nepremostivim. Naprotiv, sve se one smatraju, ako postoji dobra volja, uz jedan iskreni dijalog, da mogu da budu premostive. Verovatno da je još uvek najveća prepreka u sferi mentaliteta i psihološke prirode, jer 1000 godina su zapad i istok išli svojim sopstvenim putevima. Onda je došlo do potpunog otuđenja istoka od zapada, zapada od istoka. Onda u tim periodima su bili tragične iskustva, negativna, stradanja i tako dalje. Onda postoje strahovi. Strah može da bude racionalan ili iracionalan, ali sasvim je svejedno kakav je. Svakako postoje i određeni problemi koji se tiču učenja. Sada ih da mnogo ne gnjavim sa tim, filiokve, pitanje razlike u tumačenju uloge Presvete Bogorodice, pa onda neka pitanja koja se tiču i same strukture crkve, ali malo pre sam pomenuo, postoji ta jedna mešovita komisija sastavljena od najuglednijih teologa i katoličke i pravoslavne crkve koja razmatra sva ta pitanja, sva su ona otvorena, o svima se diskutuje i vidjet ćemo da li će njihova istraživanja, njihovi predlozi, savjeti biti usvojeni, da li će to dati određene rezultate. Ali u svakom slučaju, danas je recimo mnogo bolja situacija nego što je bila pre 50 ili 100 godina. Mnogo više znamo jedni od drugih, postoje i dosta uzajamne pomoći, uzajamne saradnje. Mnogi su nesporazumi otklonjeni, ne postoje više tako te ideološke barijere ili su makar svedene na mnogo manju meru. Nema razloga da budemo prezadovoljni ili samo zadovoljni, ali ipak učinjeni su neki koraci napred.
Priča se i kažu da ni unutar Srpske pravoslavne crkve ne postoji jedinstvo o tim razgovorima i pregovorima. E da bi se uspostavilo jedinstvo kako unutar Srpske pravoslavne crkve, tako i sa Rimokatoličkom crkvom, da li one treba da se nečeg odreknu i šta očekuje svaka od crkava od tog jedinstva?
Pa pravoslavna crkva, srpska crkva, ona naravno usklađuje svoj odnos i mora da ga usklađuje i treba da ga usklađuje sa drugim pomesnim pravoslavnim crkvama. Dakle, oni se svi između sebe konsultuju i nema nikakve sumnje da je taj spoljašnji dijalog uvek zavisan od unutrašnjeg dijaloga. Naš unutrašnji dijalog, dakle unutar pravoslavni, nije baš na zavidnom nivou, i to verovatno usporava i ovaj spoljašnji dijalog. I on je tekako važan i tekako bitan. Ja mislim da ne treba postavljati pitanje da li neko nešto treba da se odrekne nečega ili ne treba da se odrekne ili čega treba da se odrekne. Suština je u sledećem. Kad imate dva brata koji prekinu opštenje, zahladne njihovi međusobni odnosi, onda imate suštinsko pitanje, postoji li kod njih želja da obnove jedinstvo, da obnove zajednicu, da obnove međusobne odnose ili ne postoji? Hoće li to ili to neće? To je ključno pitanje. Dakle, i to je nešto što je suštinsko. I onda, ako ljudi to žele i hoće, onda se ljudi zagrle pruženo drugome ruku i nastave međusobno opštenje. I onda, naravno, kroz to međusobno opštenje zajedničare, onda izgrađuju i određeni zajednički identitet i sve.
Ovako, kada se gleda sa strane, kada se gleda izvan crkve, kada gledamo kao ljudi koji primaju informacije iz različitih izvora, nekako nam se čini da u procesu odnosa u svijetu, u društvu, Rimokatolička crkva ima nekako onaj jače izraženiji svoj stav, svoje mišljenje po nekim pitanjima ili ima priliku da ga kaže u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu i pravoslavne crkve uopšte, koje nekako određene tematske probleme s kojima se suočavamo prosto ne komentarišu, prosto ne ulaze u njih. Da li je to samo takav utisak ili Srpska pravoslavna crkva nema prodor da to saopšti?
Pa dobro, Srpska crkva u odnosu na katoličku crkvu je brojčano manja, ona deluje na, prosto na manjem geografskom prostoru. Treba imati u vidu da katolička crkva ima 1.100.200.000.000 hrišćana širom sveta i da je svakako, makar na tom vidljivom planu, njen uticaj je svakako veći. Ali pravoslavna crkva, glas pravoslavnih se sve više čuje i koliko je meni poznato i zapadni hrišćani, ma je i tekako stalo da čuju glas pravoslavne crkve o mnogim bitnim i važnim pitanjima. Posebno kad je reč o evropskom kontinentu. Naime, u zapadnoj Evropi svakodnevno opada broj hrišćana. Dakle, oni imaju ogromnu krizu, krizu u sveštenstvu, krizu uopšte u vernicima, u samom identitetu. I jako je važno šta sada pravoslavni svedoče i mislim da je i tekako bitno. Tako da nije glas pravoslavni beznačajan i ne znači ako pravoslavlje nema neku političku moć ili društvenu moć, čak i dobro da to nema, da je ono neuticajno. Naprotiv, možda upravo u toj nemoći na prvi pogled, možda se i krije najveća moć. I ono što je bitno to je da crkva ljude usmerava na susret sa Bogom, da otkriva jednu istinsku, istinitu viziju i perspektivu života. To je primarno, a ne da ima neku društvenu moć ili političku moć ili državnu ili tako dalje.
Slava na visini Bogu, pevajte na danas Hristos rodi se u pelene povise.
Bog naš pravedni, jak je nezlomivo. Bog naš pravedni, jak je nezlomivo.
Cari, da nas putujte, Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte.
Uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mari, Bogu se poklonimo i sa verom molimo.
Duhom smirenim, od greha spasenim, duhom smirenim, od greha
Gost večerašnje emisije je profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, dr. Radovan Bigović. Profesor Bigović, šta je prema vašem mišljenju razlog za osipanje vjernika? Evo go, rekli ste malo prije da se u zapadnom hrišćanstvu osipa broj vjernika ili prelaze u druge vjere. Šta je to što, čime su nezadovoljni?
Pa teško je reći sad. Ja mislim da ima mnogo faktora. Dolaze takvi procesi u istoriji. Verovatno treba ići od slučaja do slučaja, da je veoma teško generalizovati, ali možda cela jedna civilizacija u kojoj egzistira savremeni čovek, ona je nekako postavljena na temeljima koji su antihrišćanski ili anticrkveni sigurno, je ta civilizacija je veoma dobro adaptirana za potrebe pale ljudske prirode, godi čoveku, prosto mu odgovara. I verovatno je to negde neki ključno iskušenje, ključni razlog zašto se onda čovek nekako otuđuje od Boga, a to otuđenje od Boga ima za posledicu otuđenje i od čoveka. Dakle, to je nekako proporcionalno raste. Što veće otuđenje od Boga, to veće otuđenje čoveka od čoveka. I mi u tom upravo razvijenom svetu imamo i najveće otuđenje čoveka. Usmerenost čitave ljudske egzistencije na ego, na individuum, na samog čoveka. Čovek se komunicira formalno, ali on je u suštini negde usamljeno biće.
Poslednjih 10 godina u Srbiji, a nešto malo duže u Republici Srpskoj, uvedena je vjeronauka u osnovnoj školi i u srednjoj školi. Danas je to pravo izbora, da li vjeronauka ili građansko vaspitanje. Koliko mislite da takav ulazak vjeronauke kod male djece u osnovne škole može da pripomogne stvaranju jednog vjerujućeg čovjeka, ne vjerujućeg u smislu zatvorenog za izvan sve izvan onoga što jeste učenje crkve, nego prosto vjerujućeg po učenju, po hrišćanstvu, po ljubavi prema Bogu, ljubavi prema čovjeku.
Prema nekim istraživanjima, verska nastava u školama ne doprinosi mnogo stvaranju vernika. Dakle, sama po sebi. Ali mislim da je verska nastava, ili što se zove veronauka, što možda nije baš srećan izraz, da ona je itekako važna i itekako bitna za obrazovanje, uopšte i vaspitanje mladih ljudi. Ne može da postoji integralno, celovito vaspitanje i obrazovanje bez religioznog obrazovanja i vaspitanja. Zato što je prosto religija fenomen koji prožima sve pore ljudskog života. Dakle, nije postojala ni jedna kultura, ni jedna civilizacija u prošlosti, ne postoji ni danas, neće verovatno ni u budućnosti, koja nije imala neki oblik religioznosti. Vi ne možete razumeti ni jezik, ni književnost, ni istoriju, ni geografiju, ne možete razumeti filosofiju, ne možete razumeti ni jednu nauku ako je potpuno lišite njenog religijskog aspekta. I u tom smislu ja mislim da je to jako važno i bitno i da će svakako bi veronauka trebala da pomogne školi, da pomogne roditeljima, da te mlade ljude obrazuje, formira kao prave i celovite ličnosti. Dakle, to je suština, po mom mišljenju, i cilj tog verskog vaspitanja. Ne da im se sada nametne da oni budu hrišćani, već da im se na neki način učinu dostupnim i razumljivim različiti pogledi na svet, a oni će posle kad sazraju sami da biraju način postojanja i način života.
Razgovori o tim različitim pogledima na svet prisutni su, evo da kažemo, od osnovne škole pa sve dalje. Vi ste uključeni u niz projekata u kojima se organizuju u školama tribine, časovi, razgovori sa mladim ljudima gdje su sve opšte teme prisutne, ne samo religiozne, nego zaista sve teme koje mlade ljude interesuju, osvjetljene i rasvjetljene sa različitih aspekata. Kakav je to program, kakav je to projekat i kakvo je interesovanje mladih ljudi?
Pa ja ne znam za neki baš plan opšteg tipa. Mi ovde, crkva, imamo ovde saradnju sa gimnazijom i mi smo pokrenuli jednu tribinu svakog utorka i ona treba da traje do 2013. godine. Naslovili smo je Škola za drugog. Na toj tribini govore različiti ljudi, dakle i teolozi, i filozofi, i istoričari, i sociolozi, i psiholozi, o tom aspektu, jer pitanje ljudske ličnosti čoveka nije samo religijsko pitanje, to je pitanje koje muči sve i svako o tome ima nešto da kaže. Mi smatramo u crkvi da imamo šta da čujemo od naučnika različitih orijentacija i veoma držimo do njihovih stavova i do njihovog mišljenja. Ta je tribina veoma posećena, ja sam prosto veoma prijatno iznenađen komentarima i pitanjima tih mladih ljudi i to u stvari pokazuje da je naša omladina još uvek vitalna, zdrava, da nosi jedan neverovatno dobar potencijal. Samo im treba nekako prići, umetim prići, dati im šansu, prilagoditi obrazovanje i vaspitanje, pa i, ajde da kažemo, te obrazovne programe njima, a ne prilagođavati njihama nekim sistemima i tako dalje, što se često radi.
Koliko crkva prati savremene tehnologije, savremena kretanja u društvu, koliko ih prihvata i koliko ide u korak s njima?
Pa prati dosta i prihvata, ponekad i nekritički. Tako da, bili recimo idete u život crkve, ulaze sredstva savremene informatike, informacije tehnologije, tehnologije uopšte, i nema crkva paničan odnos prema tome i nema ni razloga da ima. Dakle, sve ono što služi na ostvarenje punoće ljudske ličnosti, sve što postojano može biti upotrebljeno na dobro, kao što isto tako može, nažalost, biti upotrebljeno i na zlo. I crkva je tu upravo da nekako vaspitava i utiče na ljude da sredstva koje im je Bog dao i dostignuća nauke i tehnologije, da to bude upotrebljeno na dobro, a ne na zlo. Nauka sama po sebi ili tehnologija sama po sebi nije ni dobra ni zla, zavisi od naše upotrebe.
Profesore Bigoviću, koliko crkva može kroz svoju unutrašnju organizaciju, kroz svoj drugačiji pristup, prije svega služenju liturgije, službama u crkvi, da prati to nešto što se zove savremeni način života. Vi ćete, vjerovatno ste to mnogo puta više čuli nego što sam ja, da ljudi nemaju vremena da provedu u crkvi 3 ili 4 sata na liturgiji. Je li to opravdanje naše za nedolazak ili tu može da ima nekog prostora za neke razgovore?
Nikada nisu svi bili prisutni na liturgijama, pa nisu ni danas, čak i na Svetoj Gori, nisu svi prisutni tokom svih bogosluženja. Prosto neko mora i da radi, što bi se reklo. I crkva ima razumevanja za ljude da moraju da rade i da zarađuju, što kažu, hleb nasušni. Međutim, mislim da bi istovremeno svaki čovek, makar nedelju, to je dan koji je posvećen, dan gospodnji, kako se zove i naziva, svaki bi čovek mogao da odvoji sat, dva vremena, da bude na liturgiji, da to vreme posveti Bogu. I da iz tog radosnog događaja kao što je liturgija, da crpi snagu i nadahnuće koje će mu posle lakše pomoći da obavlja te svakodnevne poslove koji su nekad i teški i mučni i uopšte vreme u kome živimo je kao takvo. Mislim da se polako obnavlja u našem narodu ta liturgijska svest, to liturgijsko predanje, da liturgija ponovo nekako postaje postepeno centar crkvenog života i to je jako važno i bitno. Za sve pravoslavne narode, za srpski narod isto tako, liturgija je bila centar sveukupnog života. Ona imala i društvene dimenzije, i socijalne dimenzije, ne samo ovu crkvenu dimenziju. Čitav život se negde kretao oko izvira i usmeravao se prema liturgiji i crpio snagu iz liturgije. I on, liturgija ima jednu pedagošku, obrazovnu dimenziju i funkciju, jer u stvari se tako čovjek vaspitava za drugog. Otvara se prema Bogu, otvara se prema drugom čoveku. A šta bi trebao da bude drugo cilj obrazovanja uopšte svuda, nego da se čovjek otvara prema drugom čoveku, prema tvorevini Božjoj, prema prirodi i prema Bogu. To je onaj istinski i način postojanja, bar kako crkva vidi život i čoveka, tumači.
I upravo sam htjela da vas pitam, kako u tom nekom sveopštoj metežu u kojem jesmo i sveopštoj pometnji u kojoj jesmo, kojoj smo doprinijeli manje ili više, pronaći pravi put i ostati na njemu?
Hrišćani pravoslavni, oni, za njih je Hristos istina, put i život. I onoliko koliko mogu, nikada ne mogu u potpunosti, slede njegov put. I ne grade neko pouzdanje na sebi, ni na svom moralu, ni na svojim vrlinama, ni na svom znanju, već grade svoj identitet na Hristu, pouzdaju se u njega. I to je u stvari, on je taj koji nama daje taj hrišćanski identitet. I suština vere je upravo poverenja u Hrista.
I na kraju, profesore Bigoviću, koji su to pouke i poruke koje upućujete vašoj duhovnoj djeci?
Pa govorim, evo, kao i sa vama sada, o različitim temama i problemima. Dakle, gotovo da nema nijednog pitanja koje muči ljudsko biće, a da ne razgovaram, sad zavisi koji, u kojoj prilici, koja se tema prosto nametne i stavi na dnevnom redu.
Da, ali šta je suština te pouke, je li to ono o čemu ste malo pregovarali?
Iskreno rečeno, meni se čini da je danas najveća kriza, da je to kriza zajednice i da je suština obnove i preporoda obnova duha zajednice i zajedništva. Dakle, da je to ključno i da nekako je bitno da se mi nekako okrećemo od sebe ka drugome, da se otvorimo prema Bogu, da imamo ljubav prema Bogu, prema bližnjima i prema tvorevni Božjoj. Jer mi se čini da je to suština Evanđelja i da je to suština našeg života i našeg predanja.
Profesore Bigoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, bio je ovo reprizirani razgovor koji je sa profesorom Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Radovanom Bigovićem, vodila Marica Lalović.